Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan. Počelo je kažnjavanje osoba koje u ugostiteljskim objektima posle 22 sata nemaju digitalni zeleni sertifikat. Mera u uvođenju COVID propusnica daje predviđene rezultate, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodao da se zalaže za to da se ta mera produži na 24 časa. Pred poslanicima parlamenta je rebalans budžeta. Rebalans je moguć zbog boljih finansijskih rezultata u prvih 9 meseci, a predviđen je za izdvajanja za kapitalne projekte kao i nastavak pomoći građanima, obrazložio je ministar finansija Siniša Mali. Rebalans je prevashodno razvojni, a ukupni budžetski prihodi predviđeni njime iznose oko 1,5 milijardi dinara. Misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenila je na kraju posete našoj zemlji da se privreda Srbije odlično nosi sa izazovima koje je nametnula pandemija COVID-19 i da je u toku snažan privredni oporavak, podržan značajnim merama vlasti. Projekcija privrednog rasta za ovu godinu povećana je na više od 7%, što će omogućiti povećanje plata i penzija, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić, što je potvrdio i MMF. Šta je sve razmatrano tokom dvonedeljnih razgovora sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom? Gost emisije je Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. I dalje je teška epidemijska situacija u zemlji. Pacijenti u bolnicama sve su mlađi, kliničke slike sve teže, na respiratoru i bebe. Sve više zaraženih je među školskom decom, pa su sve glasnije najave da će se preći na online nastavu bar na 10 dana. Ministar prosvete i krizni štab trebalo bi da se sastanu u četvrtak. Detaljnije je Jelena Perendija Mihajlović.
U ovom talasu koronavirus pokazuje da niko nije pošteđen. Iako se verovalo da se deca lakše bore sa infekcijom, sada sve više njih oboleva od COVID-a. Načelnica intenzivne nege u dečijoj klinici u Tiršovoj Snežana Rsovac kaže da su u toj bolnici na respiratoru dve jednomesečne bebe koje su se zarazile kod kuće.
Naša borba već traje za jednu bebu više od 10 dana, za drugu, evo sad će 10 dana. Veoma polako uspevamo da ih stabilizujemo i još uvek kad god nas pitaju kakva je situacija sa tim pacijentima, kažemo da su vitalno ugroženi jer se nalaze na mehaničkoj ventilaciji i pluća su zaista oštećena kao što su bila ranije kod odraslih prikazivane oni snimci akutnog respiratornog distres sindroma.
U institutu za majku i dete na respiratoru je četvoro dece, od čega je jedno beba od 5 meseci. Doktor Krsovac objašnjava da virus mutira i da što je veći broj zaraženih među odraslima, veća je šansa da se i kod dece pojave teži oblici bolesti.
Veći je priliv dece koja stižu na preglede. Deca ipak imaju sad i temperature, respiratorne tegobe. Neka su one i na nivou da se ostavi samo kao rinitis ili upala grla, ali ipak ih ispoljavaju. Ranije smo imali asimptomatske, najčešće dece ništa nije bilo. Srećom, u najvećem broju slučajeva i dalje prolazi tako da za 7 dana su oni u principu se oporavili zdravi, posle 2 nedelje mogu da krenu u školu ili u vrtić.
Ambulante su pune školske dece koja su pozitivna na koronavirus. Nastava je i dalje kombinovana, a da li će biti nekih promjena saznaćemo u četvrtak, nakon sastanka ministra prosvete Branka Ružića sa predstavnicima kriznog štaba. Zdravstveni deo štaba ranije je najavio da će zatražiti prelazak na online nastavu bar na 10 dana, dok ministar Ružić kaže da će doneti odluku koja je najbolja za decu.
Naravno da ćemo mi struku uvek poslušati i da će taj zdravstveni deo kriznog štaba dati konačnu ocenu na koji način treba u nekom budućem periodu uraditi taj novi model. Deca predškolskog uzrasta i deca u prvog i četvrtog razreda, pa čak možda i petog i šestog razreda, prosto nije realno da očekujemo da u ovom momentu bez vanredne situacije pređu svi na online, jer onda je osnovno pitanje ko će čuvati tu decu.
Lekari kažu da deca koja imaju hroničnu bolest ili su gojazna imaju veće šanse da se razbole i razviju težu kliničku sliku. Preporuka pedijatara je da se deca koja su napunila 12 godina vakcinišu Pfizerovom vakcinom, dok je u Americi to preporuka za decu iznad 6 godina. Kako bi povećali broj vakcinisanih, na Ekonomskom fakultetu sutra i prekosutra biće organizovana vakcinacija protiv COVID-19 za studente i zaposlene na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu. Prethodna prijava nije potrebna.
Počelo je kažnjavanje osoba koje u ugostiteljskim objektima posle 22 časa nemaju COVID propusnicu. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković rekao je da je sinoć vršen intenzivan nadzor, a da je u toku obrada podataka. U Beogradu su izrečene 4 kazne u iznosu od 700.000 dinara. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Oko 2400 komunalnih inspektora i milicajaca sinoć je bilo na terenu u ugostiteljskim objektima. Nadzor je bio intenzivan i nije bilo većih problema, kaže dr. Goran Stamenković, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Dodaje da su mnogi ugostiteljski objekti sami ograničili radno vreme i prestali sa radom u 22 časa.
Kontrole su bile prisute možda u Vranju, Valjevu, Šapcu, Novom Sadu, Nišu. Nemamo neke posebne podatke vezano za nepoštovanje posjedovanja COVID certifikata, osim da je tamo gde su kontrolisani u tom malom broju subjekata, ugostiteljskih objekata, bilo prisutno poštovanje mera. Možda ćemo u toku dana, naravno, očekujemo naravno 2 sata kompletnu obradu svih podataka, imati precizne podatke ako je bilo negde izrečena neka mera u odnosu na ovo što propisuje uredba vezano ne samo za posjedovanje od strane gostiju, moram da kažem, nego i od strane zaposlenih.
Stamenković je istakao da se nastavlja i sa dnevnim nadzorom, kontrolom tržnih centara, trgovinskih lanaca i javnog saobraćaja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da mera o uvođenju COVID propusnica daje predviđene rezultate.
Povećava se obim vakcinisanih, a druga stvar, imate bezbedniji prostor za sve one koji se nađu gde te mere važe. Cela maltene Evropa, veći deo sveta živi tako, to su okolnosti koje moraju da se prihvate i ne vidim nikakav problem da se nastavi sa daljem funkcionisom.
Ministar Lončar je istakao da se zalaže da se mera o COVID propusnicama proširi na 24 sata. Također osvrnuo se i na proteste ispred stanova članova kriznog štaba Predraga Kona i Branislava Tijodorovića, poručivši građanima da to više ne čine.
Da li ima oni koji su nezdovi? Neka razmisle samo. Da li im je bitnije to zašto se oni zalažu ili su bitniji zdravlje i život ljudi i naše dece, posebno koja su sada ugrožena. Ponavljam, ljudi, ja sam vam kriv za sve. Nisu vam krivi ni dr. Kon, ni Tijodorović, ni bilo ko drugi. Oni su moj izbor u kriznom štabu.
Kako saznaje naša kuća, u Beogradu su sinoć izrečene 4 kazne, dok su u Šapcu zbog nepoštovanja epidemioloških mera kažnjena 4 ugostiteljska objekta.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da bi stopa rasta ove godine u zemlji trebalo da bude veća od 7,5% i da to znači veće plate i penzije.
poslednje procene koje smo napravili govore da ćemo završiti godinu sa stopom rasta od oko 7,5%. To je više od naših optimističnih očekivanja. Za to ste vi zaslužni, jer ste vredno, marljivo radili, verovali u svoje rukovodstvo i zato što smo napravili brojne reforme i mnogo promjena koje mnogi drugi nisu želeli da učine. U skladu sa tim imat ćemo veće plate i veće penzije. Nije lako tokom korone to uraditi i to obezbediti. Za to ste opet vi zaslužni. Hoću da kažem veliko hvala i penzionerima i svim ljudima koji su vredno i naporno radili. 1. novembra stiže 30 evra, u decembru još 20 evra za sve naše punoletne građane. Ja vam čestitam i Srbija može i mora napred i još snažnije.
Skupštini Srbije u toku je sednica na kojoj se raspravlja o rebalansu republičkog budžeta za 2021. Rebalans je moguć zbog boljih finansijskih rezultata u prvih 9 meseci, a predviđene za izdvajanja za kapitalne projekte, kao i nastavak pomoći građanima, obrazložuje ministar financija Siniša Mali. Rebalans je prevashodno razvojni, a ukupni budžetski prihodi predviđeni njime iznose oko 1,5 milijardi dinara. Rad parlamenta prati naša Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, ministar Mali rekao je da je rebalans budžeta pozitivan i razvojni. Naglasio je da smo uspeli u uslovima najveće ekonomske krize izazvane epidemijom korone da ostvarimo bolji rezultat nego što smo očekivali.
Mi smo u prvih 9 meseci ove godine ostvarili bolji rezultat, verovali ili ne, za 183 milijarde dinara. Dakle, 1,5 milijardu evra, i ono što želimo kroz rebalans budžeta da na pravi način preraspodelimo taj novac i usmerimo u ono što su prioriteti Vlade Republike Srbije, a to su prevashodno podizanje životnog standarda građana Srbije, podizanje konkurentnosti i atraktivnosti naše privrede i dalji nastavak ulaganja u kapitalne projekte. Držimo apsolutno javni dug ispod nivoa Maastrichta, dakle sa projektovanih 6,9% deficita iz aprila meseca idemo na 4,9 i sa učešćem javnog duga u BDP-u od 58,2% ćemo završiti ovu godinu. Dakle, ogroman uspeh.
Ministar je naglasio da smo uspeli da nam plate i penzije rastu. Naveo je da očekuje da nam prosečna zarada na kraju godine bude 618 evra, a minimalna cena rada od 1. januara sledeće godine oko 35.000 dinara. Poručio je da su rebalansom predviđena sredstva za isplatu najavljene pomoći građanima.
1. novembra krećemo sa isplatom preostalih 30 evra. 1. novembra će svi naši penzioneri, njih 1,7 miliona, dobiti 30 evra na svoje račune. 2. 3. novembra sve ostale punoletne građane koji su se prijavili za ovu pomoć takođe ćemo isplatiti. I ono što je u rebalansu budžeta je i preostalih 20 evra, kao što je predsednik Vučić i obećao. Dakle, mi ćemo početkom decembra na račune svih punoletnih građana u naše zemlje koji su se prijavili, odnosno koji će se prijaviti, isplatiti i dodatnih 20 evra.
Precizirao je i da su rebalansom predviđena sredstva i za velika infrastrukturna ulaganja.
U ovom rebalansu smo izdvojili dodatne novce za ubrzanje radova na takozvanom Moravskom koridoru. Dakle, od Pojata ka Kruševcu autoput će biti gotov negde već u martu mesecu naredne godine. U rebalansu smo izdvojili novac za početak izgradnje takozvane Dunavske magistrale, dakle od Požarevca ka Golubcu. Imamo ogromne ulaganja u revitalizaciju naše železnice. Imaćemo brzi voz i završenu brzu prugu od Beograda do Novog Sada već na proleće naredne godine. A za građane Srbije i građane Beograda takođe da ih obavestim, u ovom rebalansu budžeta imamo i novac za početak izgradnje metroa. Obezbedili smo takođe i novac za ubrzanu izgradnju fabrike vakcina ovde u Beogradu. Dakle, ovde smo u rebalansu budžeta izdvojili novac i za ubrzani završetak kliničkog centra Srbije ovde u Beogradu.
Predsednica Odbora za ustavna pitanja Jelena Kovačević-Žarić ocenila je da rebalans pokazuje da smo vodili dobru ekonomsku politiku.
ministarstva su pokazala, odnosno vlada Srbije je pokazala da zajedničkim radom i dobrim odnosom prema našim financijama je i te kako moguće ostvariti rezultate.
Predsjednica odbora za financije Aleksandra Tomić pohvalila je predloženi rebalans.
Mi smo se uvek opredelili ka tome da idemo u korist građana Srbije, da negde pokušavamo da i sa najmanje podrškom u njihovom kućnom budžetu pokušavamo da im olakšamo ova teška vremena.
Potpredsednik Skupštine, poslanik stranke Pravde i pomirenja, Muamer Zukorlić, pozvao je poslanike da prihvate predloženi rebalans budžeta.
Izbalansirana politika sa COVID mjerama, dakle to treba imati u vidu, jer da smo tu bili brzopleti kao neke druge zemlje i da smo imali, da kažem, više restrikcija, zasigurno ne bismo mogli imati ove finansijske rezultate.
Ono što je najvažnije za Socijalističku partiju Srbije u predloženom rebalansu jeste priliv stranih investicija i otvaranje radnih mesta, rekao je poslanik te partije Đorđe Miličević.
Srbija je u vrhu evropskih zemalja po stranim investicijama, a upravo od stranih direktnih investicija zavisi napredak zemlje, finansijski rast, ali i isplata plata i penzija.
Rebalans predloženog budžeta za 2021. godinu podržali su i Jedinstvena Srbija i Socijaldemokratska partija Srbije.
Je časova 22 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Saradnja sa misijom OEBS-a u Srbiji bazirana je na partnerskim odnosima, kaže ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je na godišnjem sastanku šefova misije OEBS-a u regionu jugoistočne Evrope istakao da Srbija pridaje veliki značaj terenskom prisustvu te organizacije, budući da je već dve decenije domaćin dvema misijama na terenu u Beogradu i Prištini, pripremila Tijena Sibinović.
Saradnja misije OEBS-a i institucija u Srbiji se već dugi niz godina u toj organizaciji ističe kao primer uspešnih odnosa zemlje domaćina i misije na terenu, kaže ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Ističe da je Srbija posvećena unapređenju regionalne saradnje, da aktivno doprinosi rešavanju otvorenih pitanja, kao i da nastoji da težište stavi na ekonomsku saradnju kroz inicijativu Otvoreni Balkan.
Even during the COVID-19 pandemic.
Srbija ni u doba pandemije COVID-19 nije zaboravila da veliki izazovi mogu biti prevaziđeni isključivo solidarnošću i posmatranjem regiona kao celine. Naša zemlja je, vođena humanim motivima, ustupila značajne količine vakcina susednim državama koje su zatražile tu vrstu pomoći, ali i omogućila njihovim državljanima da se vakcinišu u Srbiji.
Govoreći o značaju OEBS-a u čitavoj jugoistočnoj Evropi, šef srpske diplomatije je podvukao ulogu te organizacije u podršci promocije poštovanja ljudskih prava, vladavine prava, ali i jačanju poverenja u procesu pomirenja u regionu. Ocenio je da bi povezivanje misije donelo vidljive rezultate na planu jačanja efikasnosti njihovog rada i odgovoru na bezbednosne izazove, poput migrantske krize ili borbe protiv ekstremizma i radikalizacije.
Koristim ovu priliku da ohrabrim sve misije na terenu u jugoistočnoj Evropi da unaprede međusobnu saradnju, identifikujući oblasti za zajednički pristup i delovanje.
Selaković je istakao i značaj koji misije OEBS-a imaju u podršci reformama na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i jačanju sveukupne saradnje u jugoistočnoj Evropi.
Čovečanstvo na ispitu moto ovogodišnjeg Beogradskog bezbednosnog foruma, skup na kom se 11. put okupljaju međunarodni eksperti u oblastima politike, bezbednosti i ekonomije, otvorene diskusijama o nasilnom ekstremizmu i načinima za prevazilaženje kriza koje izazivaju ekstremni pokreti. Govornici poručuju kako je u očuvanju bezbednosti neophodan sveobuhvatni pristup posvećeno svih struktura od državnih do akademskih. Detaljnije u prilogu Nikole Denčiće.
Međunarodne organizacije mogu da daju dobar okvir za saradnju u borbi protiv nasilnog ekstremizma, kaže zamjenica šefa misije OEBS-a u Srbiji, Sara Groen. Prema njenim rečima, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju akcenat u svom radu stavlja na same građane.
Takav pristup je prihvatilo 57 država članica organizacije koje veruju da održavanje bezbednosti ne sme da isključuje poštovanje zakona i ljudskih prava. Smatramo da bi bezbednosne strukture trebalo da sarađuju sa organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom kako bi se postigli najbolji rezultati. Samo na takav način države mogu da rade na očuvanju stabilnosti i poverenja u svojim regionima i na međunarodnom planu. Regionally and
internationally. Predstavnik Beogradskog bezbednosnog foruma Nemanja Đuverović također smatra da je neophodno baviti se uticajem ekstremnih pokreta na svakodnevni život.
Svi smo svesni toga da je tema nasilnog ekstremizma posebno dobila na značaju tokom posljednje dve decenije, od napada Al-Kaide u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa rasno i etnički motivisanim napadima širom planete. Osim uzrocima i prevencijom radikalizacije, važno je baviti se i sposobnošću zajednica da se izbore sa posljedicama napada. Mislimo da je to važno za očuvanje mira i bezbednosti, kao i čitavog svjetskog poretka.
Profesor bezbednosnih studija na Londonskom kraljevskom koleđu Peter Neumann navodi da je već nekoliko godina u toku takmičenja u vezi sa tim da li će kao najveća pretnja po bezbednost biti prepoznati džihadizam ili ekstremna desnica.
To se razlikuje od države do države. U značajnom broju zemalja se te opasnosti po bezbednost posmatraju kao jednake, ali stav zavisi i od pogleda različitih političkih aktera. Kao da se igra neka vrsta političkog fudbala. Oni sa političke desnice smatraju džihadiste najvećom pretnjom, dok oni sa levice veruju da je to krajnja desnica. Mislim da je pravi put da se ne zanemari ni jedna pretnja. Moramo biti spremni da se izborimo sa obe, a ne da koncentrišemo sve resurse na grupacije koje su izvele posljednji napad.
Neumann veruje da je pandemija na scenu izvela novu vrstu potencijalno ekstremnog pokreta, kog mahom čine protivnici mera za borbu protiv koronavirusa i vakcinacije.
To su ljudi koji veruju da mala grupa pripadnika globalne elite želi da preuzme potpunu kontrolu nad našim životima i često su povezani sa krugovima u kojima se razmatraju teorije zavere. Nije reč o novoj pojavi, ali je sa pandemijom počelo njihovo vidljivo javno istupanje. Sve više učestvuju u demonstracijama gde iznose svoje ideje, ali i napadaju institucije koje smatraju neprijateljskim. Možda za sada nisu organizovani kao neke ekstremističke grupe, ali postaju sve radikalniji. Ne treba zanemariti ni to da su za njih neprijatelji demokratski izabrane vlasti.
Plodno tle za razvoj ekstremnih ideja predstavlja aktuelni trenutak sve većih podela u društvu, zaključuju učesnici skupa.
O tome šta je sve razmatrano tokom dvonedeljnih razgovora naših zvaničnika sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, tema je o kojoj govorimo u nastavku emisije. Gost je Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našao drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Keo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Ćao, drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost!
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugo ne veramo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu, ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Oh, I should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking now. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenila je na kraju posete našoj zemlji da se privreda Srbije odlično nosi sa izazovima koje je nametnula pandemija COVID-19 i da je u toku snažan privredni oporavak podržan značajnim merama vlasti. Projekcija privrednog rasta za ovu godinu povećana je na 7%, što će omogućiti povećanje plata i penzije i u sledećoj godini. Šta je sve razmatrano tokom dvonedeljnih razgovora sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom? Gost u studiju je gospodin Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Dobar dan i puno vam hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala vam pre svega na pozivu da pričamo o ovoj veoma važnoj temi, s obzirom da se prošle nedelje završila ta prva revizija ovog novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. To je taj takozvani PCI aranžman, kako ćemo ga i nazivati tokom ovog razgovora, odnosno instrument za koordinaciju politika, odnosno policy coordination instrument.
Kako je cilj novog aranžmana?
Pa, ovaj aranžman pre svega moramo da kažemo da je Međunarodni monetarni fond odobrio sredinom ove godine, dakle 18. juna 2021. godine, i on je nastavak aranžmana koji je Srbija imala i u januaru ove godine uspešno završila. Dakle, nastavak prethodnog aranžmana, a dodeljuje se onim zemljama koje nemaju platno-bilansnih ravnoteža, ali su namerne, odnosno imaju dalje svoje nastojanje da dodatno postaknu razvoj svoje ekonomije, da sprovedu dodatnu pozitivnu transformaciju ekonomije i određene strukturne reforme, dakle nastavak strukturnih reformi. Ono što moramo da nagovestimo jeste da je ovaj aranžman pre svega savetodavni, dakle nema nikakvih naloga koji se izvršavaju, tako da je uloga Međunarodnog monetarnog fonda u razgovorima sa Republikom Srbijom pre svega partnerska. I ovaj aranžman je nefinansijski aranžman, kao i prethodna dva, dakle nema povlačenja nikakvih finansijskih sredstava. Ono što je pre svega cilj jeste podrška daljem razvoju privrede, odnosno daljem ekonomskom razvoju Srbije, bržem oporavku srpske ekonomije od krize, odnosno negativnih efekata pogođenih pandemijom, odnosno koji su proistekli iz pandemije, očuvanje te makroekonomske stabilnosti, one monetarne, finansijske i fiskalne stabilnosti koju smo i imali u prethodnom periodu i sa kojom smo i dočekali krizu, zato smo i ostvarili ovako dobre privredne rezultate, odnosno privredni rast u protekloj godini, pad od svega 0,9% realni pad ekonomije, dok se za ovu godinu očekuje prema našim projekcijama 6,5% i sa velikom verovatnoćom još veći rast. Šta je još jedan od ciljeva, jeste sprovođenje strukturnih reformi koje treba u narednom periodu da omoguće brži, održiv i inkluzivni rast.
Srbija je među retkim zemljama koje su predkrizni nivo bruto domaćeg proizvoda dostigle već početkom ove godine, što ukazuje da bi realni privredni rast mogao da premaši 6,5%, odnosno da iznosi 7%. Danas smo čuli od predsjednika Vučića, koji je objavio na Instagramu, da bi stopa rasta ove godine zbog postignutih ekonomskih rezultata trebalo da bude čak i veće od 7,5%, a to znači veće plate i penzije. U kojim sektorima, šta je pre svega doprinelo rastu i u kojim sektorima je zabeleženo?
Pa, u potpunosti u pravu, dakle, rast u ovoj godini je nešto što se revidira iz meseca u mesec na više i to pokazuju rezultati naše privrede. Narodna banka Srbije je u avgustu, dakle u avgustovskom izdanju izveštaja o inflaciji, projektovala rast od 6,5% i dalje on važi. Međutim, vrlo je verovatno, i mi to negde očekujemo, da se ostvare ti takozvani rizici na više, odnosno da taj rast bude veći. Prema novom rebalansu, oktobarskom rebalansu budžeta, projektovan je realni rast od 7%, moguće je da on bude i veći, kako je i predsjednik najavio. Ono što moramo da kažemo jeste da je on u najvećoj meri vođen pre svega domaćom tražnjom, dakle kada govorimo o tome šta je vodilo taj rast u ovoj godini i šta očekujemo da će do kraja godine voditi taj rast od 6,5-7 ili eventualno više od toga, jeste pre svega domaća tražnja. Kada to kažemo, to je brži oporavak investicija, koji čine ne samo kapitalne investicije države, nego i privatne investicije, investicije privatnog sektora, a takođe i brži oporavak potrošnje. Da je o tome reč, vidimo i kroz pokazatelje, odnosno bazu na kojoj se zasniva i rebalans ovog budžeta, koji pokazuje da su i fiskalni prihodi, pre svega poreski prihodi, zasnovani na boljim rezultatima tržišta rada, na boljim rezultatima domaće privrede i većem oporavku potrošnje, bili glavni generatori boljeg fiskalnog rezultata za gotovo milijardu i po od onog što je evra, od onog što je očekivano.
O čemu se još razgovaralo sa misijom MMF-a tokom ove dve nedelje? Spominjena je i strategija za razvoj tržišta kapitala. Evo da vas pitam, šta ona predviđa?
Pa sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda razgovara se bukvalno o svakom detalju ukupne makroekonomske slike u Srbiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda je ovu prvu reviziju aranžmana imala tokom dve nedelje, dakle od 11. do 22. oktobra. I tokom te misije delom su bili online sastanci, a delom su sastanci bili uživo. Oni su razgovarali sa velikim brojem predstavnika svih relevantnih institucija u Republici Srbiji i dotakli su se svih tema koje čine jednu makroekonomsku sliku u Srbiji. Ne samo monetarnih tema, o čemu su razgovarali sa Narodnom bankom Srbije, temama finansijskog tržišta, finansijskog sistema, odnosno bankarskog sistema, takođe o fiskalnim temama, temama održivosti rasta u narednom periodu i svemu ostalom što, kažem, podrazumeva jedna opšta makroekonomska cjelina. Kada govorimo o konkretnim projektima, pomenuli ste jedan od projekata, jeste razvoj tržišta kapitala. Pred Srbijom je strategija za razvoj tržišta kapitala koja treba da da dodatni posticaj održivom rastu, bržem rastu u narednom periodu, a znamo da projektujemo rast između 4% i 5% u narednom periodu, negde dakle oko 4,5%, koji bi takođe trebalo da bude vođen investicijama, potrošnjom, odnosno domaćom tražnjom. Šta ova strategija podrazumeva? To je dokument koji bi trebalo da daje osnove za razvoj infrastrukture tržišta kapitala. Kada govorimo o tržištu kapitala, pre svega mislimo na trgovanje akcijama na berzi, određeno tržište obveznica, ne samo državnih koje je već razvijeno, već i tržište korporativnih obveznica i svih onih drugih instrumenata i investicionih alternativa u koje investitori, kako institucionalni, odnosno profesionalni investitori, tako i individualni, odnosno građani, mogu da ulažu. Dakle, zasnivanje ili razvoj infrastrukture, regulative koja treba da to pokrije, nadzornog tela kako bi razvoj tržišta kapitala tekao na pravi ispravan način, odnosno davao posticaj rastu, a ne da se određeni koraci preskaču, tako da to sekvenciranje, odnosno pravi redosled u razvoju određenih segmenta za tržište kapitala je jako važan. O svemu tome govori i strategija za razvoj tržišta kapitala. U nju su uključene sve relevantne institucije u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije, Ministarstvo financija koje vode čitav projekat, a zatim i Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti, Centralni registar hartije od vrednosti i sve druge institucije u Republici Srbiji na koje su delom vezane za tržište kapitala.
Kako misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenjuje kretanje inflacije u Srbiji i šta su preporuke?
Ono što je misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenila ovom prvom revizijom, a kada je reč o inflaciji, je u potpunosti usklađeno sa onim što je Narodna banka Srbije i objavila u svojim saopštenjima nekoliko poslednjih saopštenja. Dakle, inflatorni pritisci su pritisci koji potiču iz globalnog okruženja, u velikoj meri određeni su cenama energenata, cenama neprerađene hrane, zastojima u lancima snabdevanja, i to je nešto što možemo da karakterišemo kao faktorima na strani ponude, dakle ne faktorima na strani tražnje, i to je jako važno da ukažemo. Kada govorimo o inflacionim pritiscima, znamo da je međugodišnja inflacija u septembru bila 5,7%, međutim moramo da naglasimo nekoliko faktora tu. Jedan od faktora jeste da je najveći deo inflacije, oko 60% tih 5,7% međugodišnjeg rasta, može se upravo pripisati delovanju malog broja faktora, pričamo uglavnom o neprerađenoj hrani, pričamo o cenama energenata, pre svega nafte, koja je u prethodnom periodu rasla i koja se pojavljuje širom sveta, dakle ona je prisutna u svim državama sveta. Druga stvar koju moramo da nagovestimo jeste da je bazna inflacija, dakle ona na koju centralna banka svojim merama može da utiče i koja isključuje te volatilne kategorije koje imaju i sezonski karakter, jeste oko 2%, dakle i dalje ukazuje na niske inflatorne pritiske. U proteklom periodu se ona kretala oko 2%, u septembru je ona iznosila 2,6% i očekujemo da će ona ostati na niskom i stabilnom nivou. Moramo da kažemo da inflacija ne može da se gleda samo na jednom, na nivou jednog meseca, već treba je posmatrati tokom čitave godine, tako da je ona u prosjeku iznosila 3% ukoliko se pogleda 2021. godina. Zbog čega su još uvek niski inflatorni pritisci ako se posmatra bazna inflacija, i to je jedan od osnovnih instrumenata koje Narodna banka Srbije ima na raspolaganju i koji održava ne samo u ovoj godini nego tokom proteklih 9 godina, jeste ta stabilnost deviznog kursa. Ukoliko poredimo inflaciju u Srbiji i u drugim zemljama regiona, inflacija u zemljama regiona u pojedinim zemljama je i viša, prelazi čak i 7%, kao što je u Rusiji 7,4%, u Poljskoj, u Mađarskoj, u Rumuniji takođe je inflacija preko 5%. Ono što je razlika jeste što je kod njih ta bazna inflacija, odnosno taj strukturni deo, izuzetno visok i iznad njihovog cilja, dakle vrlo visoka inflacija od 4, 5 ili čak više procenata kada govorimo o toj osnovnoj ili baznoj inflaciji. Ono što možemo da kažemo jeste da kod njih imamo i deprecijacijske pritiske, odnosno pritiske ka slabljenju njihovih lokalnih valuta, a Narodna banka je pokazala da je to jedno od osnovnih sidara monetarne stabilnosti, tako da to osnovno sidro Narodna banka Srbije će nastaviti da održava i u jednom i u drugom smeru, objektivno gledajući i na aprecijacijske i na deprecijacijske pritiske. Moram tu da napomenem da smo mi od početka godine intervenisali na deviznom tržištu isključivo kako ne bi dinar previše ojačao, dakle preko milijardu evra Narodna banka Srbije je neto kupila na deviznom tržištu, da ne bi došlo do prekomernog jačanja dinara koje može da ima negativan efekat na eventualnu međunarodnu konkurentnost.
U središtu pažnje danas je i rasprava o predlogu rebalansa budžeta u Republičkom parlamentu. MMF je konstatovao i da je rebalansom budžeta predviđen deficit od 4,9%, što je za 2% poena manje nego što je to bilo predviđeno prethodnim rebalansom. Kako je, po vašem mišljenju, postignut dobar fiskalni rezultat?
To je ono što smo i na početku razgovora istakli. Dakle, novim rebalansom budžeta, moramo da naglasimo, ovo je drugi rebalans budžeta u ovoj godini, da, u aprilu je bio prvi. Sadašnji deficit koji se očekuje u odnosu na bruto domaći proizvod iznosi 4,9%, to je 2% bruto domaćeg proizvoda niži deficit od onog koji je planiran aprilskim. I to je za nekih 26%, odnosno za četvrtinu bolji rezultat od tog aprilskog rebalansa, odnosno od onog koji je planiran aprilskim rebalansom. Šta je tome doprinulo? Pre svega značajno veći prihodi od onih koji su planirani. Kada govorimo i uđemo u strukturu koji su to prihodi, pre svega to su poreski prihodi koji su veći za 111 milijardi dinara. U najvećoj meri to je PDV zbog boljeg oporavka potrošnje, odnosno to je ono što nazivamo boljom i privrednom aktivnošću, odnosno bržim privrednim rastom koji imamo u ovoj godini od onog koji je inicijalno očekivan. S druge strane, bolji rezultat domaćih kompanija, domaće privrede, zato što su prihodi po osnovu poreza na dobit preduzeća povećani za 44%. Takođe imamo određenih neporeskih prihoda koji su takođe imali doprinos, i uzimajući sve to u obzir imamo, kažem, taj deficit budžeta koji je rebalansom planiran na značajno nižem iznosu u odnosu na ono što je planirano naredne godine. To je otvorilo vrata i da u određenoj meri budu povećani i fiskalni rashodi do kraja godine, što će omogućiti određena socijalna davanja, odnosno dodatne rashode koji se nazivaju ostali tekući rashodi ka građanima, ka stanovništvu, dakle dodatna podrška od strane Republike Srbije, ali u velikoj meri i povećanje kapitalnih rashoda koji bi trebalo da dostignu 7,8% bruto domaćeg proizvoda, odnosno da doprinesu značajno daljim investicijama i daljim privrednom rastu. Dakle, to su one investicije koje ostvaruju prinos i koje će u budućnosti doneti do bržeg privrednog rasta, odnosno dovesti do bržeg privrednog rasta, a to će opet voditi rastu plata, rastu penzija i to je ono što je predviđeno programom zaključno sa 2025. godinom.
Šta misija MMF-a preporučuje, odnosno očekuje od budžeta za sledeću godinu? O čemu će se raspravljati 3. novembra na sednici vlade?
Tako je, 3. novembra će se raspravljati o budžetu za 2022. godinu. Ono što se očekuje jeste da budžet, odnosno deficit budžeta bude razvojni deficit. Kada kažemo razvojni deficit, to znači da će se povećavati ulaganja u kapitalne investicije, da će deficit biti niži nego što je ove godine, negde se projektuje oko 3% taj deficit za narednu godinu, ali moramo da nagovestimo da i u ovoj i u narednoj godini će udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu, dakle njegovo učešće, ostati i ispod kriterijuma iz Maastrichta koji iznosi 60% i ispod nekog proseka tog zaduživanja među zemljama Evropske unije koji iznosi blizu 100%, odnosno 97%. Za ovu godinu učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu planira se na nekih 58,2%, dok se trend njegovog daljeg smanjenja planira za narednu godinu kako bi on iznosio 55,5% kako je predviđeno. Kakva su očekivanja Ministarstva finansija?
I šta su zaključci Narodne banke Srbije posle dvonedeljnih razgovora sa misijom MMF-a?
Međunarodni monetarni fond je, kada je reč o Narodnoj banci Srbije i monetarnim kretanjima, pre svega pohvalio pravovremenu reakciju Narodne banke Srbije na reakciju na, da kažemo, podignuta inflatorna kretanja. Tu moram da nagovestim da je Narodna banka Srbije negde u tri koraka reagovala. Prvo svojim saopštenjem da će promptno, dakle bez odlaganja, reagovati ukoliko dođe do određenih inflatornih pritisaka pojačanih. Tu smo dali jasan signal tržišnim učesnicima da nismo inertni, da pratimo sva kretanja, da pratimo u detalj svako kretanje, odnosno koji sve faktori tome doprinose. Druga stvar koju smo uradili jeste da smo ukinuli odmah instrument koji je važio u prethodnoj godini i prvoj polovini ove godine, odnosno u dosadašnjem toku ove godine sve do oktobra, a kojim je jeftina dinarska likvidnost upumpavana bankarskom sektoru. S obzirom da je došlo do određenih inflatornih pritisaka, ta likvidnost, odnosno upumpavanje te dodatne likvidnosti, više nema potrebe i zato je od 7. oktobra taj instrument ukinut. I kao treća faza, podignuta je repo stopa na izvršnim aukcijama povlačenja likvidnosti, jednonedeljnim aukcijama povlačenja likvidnosti, na taj način bez promene referentne kamatne stope i ostalih kamatnih stopa, koje se nazivaju osnovnim kamatnim stopama Narodne banke Srbije, dakle stopa na depozitne i kreditne olakšice, dakle bez njihove promene došlo je do pooštravanja monetarnih uslova. Dakle, Narodna banka Srbije reagovala. Upravo je Međunarodni monetarni fond pohvalio tu promptnu reakciju, adekvatnu reakciju Narodne banke Srbije i održavanje monetarne stabilnosti, stabilnosti kursa i cena je nešto što će biti pažljivo praćeno u narednom periodu i jednostavno biti cilj ne samo ovog aranžmana, nego to je osnovni cilj Narodne banke.
Imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. Moram prosto da vas pitam, s obzirom da idemo u susret Svetskom danu štednje, to je 31. oktobar, koliko štedimo, gde je ta štednja i zašto je dinarska štednja povoljnija?
Uvek je 31. oktobar dobra prilika da negde sumiramo kretanje i dinamiku i dinarske i devizne štednje. Kada govorimo o tome, i dinarska i devizna štednja kontinuirano rastu iz godine u godinu. Dinarska štednja raste bržim tempom i ona je ove godine prvi put premašila iznos od 100 milijardi dinara. Ona iznosi 100,5 milijardi dinara prema poslednjim podacima i u ovoj godini povećana je 7,5 milijardi, odnosno 8%. Njen primetan dinamičan rast je od 2018. godine, kada ona u proseku raste 19%, odnosno za petinu. Dakle, govorimo o tome da dinarska štednja brže raste. Šta su osnovni razlozi tome? To je pre svega ta stabilnost monetarna, odnosno cena i kursa u prethodnom periodu, dakle veće poverenje u lokalnu valutu. Druga stvar je povoljniji poreski tretman dinarske u odnosu na deviznu štednju, jer se kamata na dinarsku štednju ne oporezuje, dok se na devizno oporezuje po stopi od 15%. I treći svakako jesu relativno više kamatne stope na dinarsku štednju. Kada govorimo o deviznoj štednji, ona je dostigla nivo 12,4 milijarde i u ovoj godini takođe je povećena 8%, odnosno nešto više od 900 miliona evra.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Gost emisije u središtu pažnje Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije, koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05. Thank you.